Азаттык радиосун сүйлөп турмуз. Өткөн аптадагы маңыздуу окуяларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасымен таныстыруумузду баштайбыз. Микрофон алдында Саида Бабамгожа. Алда назарыңызга мындай тақырыптар ұсынылады. Кыргызстандагы этникалык кактыгыстардан кийин элдин уакытча өкмөтү Ресейден аскерий көмөк сурады.
Мы сегодня нуждаемся в вводе каких-либо третьих сил.
Шанхай ынтымақтастық ұйымы Ош оқиғасына үңіліп, санкциядағы елді мүшелікке қабылдамайтын болды. Қытай төрағасы Ху Цзинтаоның Астанаға мемлекеттік сапары барысында Қазақстан мен Қытай бірқатар келісімдерге қол қойды. Вашингтондағы Хельсинки комитетінде өткен тыңдауда Қазақстанның атына сын айтылды. Тәуелсіз журналист саясаткер Батырхан Дәрімбеттің көлік апатынан жұмбақ жағдайда қаза тапқанына 5 жыл толды. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, микрофон алдында Саида Бабамғожа, веб-сайтымыздың мекен-жайы azattiq.org екенін есіңізге сала отырып, назарыңызға бұл жолғы апта тынысы бағдарламасына алынған басты тақырыпты ұсынғалы отырмын. Қырғызстанның уақытша үкіметі этникалық қанды қақтығыстарды тоқтатуға көмектесу үшін елдің оңтүстігіне запастағы қосымша күштерін жіберді. Оның алдында үкімет қауіпсіздік күштеріне тәртіп бұзушыларды атып өлтіруге рұқсат беретін қаулыны мақұлдады. Ош пен Жалалабадта этникалық өзбек азаматтар мен қырғыздардың қақтығысынан кемінде 84 адам қаза болып, мыңнан аса адам жарақат алды. Бұл 80 бүгінгі мәліметтерге сәйкес берілген ақпарат. Human Rights Watch ұйымының мәліметінше қырғыз бұзақылары өзбек ауылдарын нысанаға алып жатыр. Өзбектердің үйлері мен дүкендеріне және мейрамханаларына өрт қойылған. Ал бұл уақытта Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Қырғызстанға арнайы өкілін жіберу жөнінде шешім шығарды. Азаттық радиосы Қырғызстандағы жағдайдың шиеленісе түсуіне байланысты саясаттанушыларға Қазақстанның бұл мәселеге қатысты саяси ұстанымы қандай болмақ деген сауал қойған болатын. Олардың пікірлерімен өздеріңізді Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы таныстырады.
Саясаттанушылар Қырғызстанда қарулы қақтығыстардың орын алуы көршілес мемлекеттер үшін қауіпті деп отыр. Саясаттанушы Айдос Сарым қақтығыстарды тоқтату үшін барлық мүмкіндіктерді пайдаланып, керек болған жағдайда саяси ықпал жасау арқылы шешуге болады дейді. Оның айтуынша, Қырғызстанға Қазақстаннан өзге АҚШ, Қытай және Ресей мемлекеттері ықпал ете алады.
Бізге сөзсіз Қырғызстандағы жағдайдың ушығу қай жағынан қарағанда да тілімсіз. Біріншіден енді бауырлас халық, екіншіден енді аймақта осындай түрбелеңнің басталуы ешкімге жақсылыға бермейді. Сондықтан менің түсінігімде Қазақстанның басшылығы, сыртқы істер министрлігі және де жақында тағайындалған осы Қырғызстан мәселелері бойынша арнайы өкіліміз сол жаққа мүмкіндігінше шығып, сол жақтың басшыларымен, жергілікті жердің элиталарымен сөйлесіп, мәселені Өзбекстанмен де сондай қарым қатынас орнатып, жағдайдың ушықпауына немесе одан әрі жағы екі ел арасындағы соғысқа, қақтығысқа бармауына бүкіл күшін салу керек сияқты. Ол үшін енді басқа да елдердің немесе осы ОБСЕ-нің бүкіл жағы күшін салу керек сияқты.
Саясаттанушы Шәріпбек Әмір Ош қаласында орын алған жағдайға маусым айының аяғында өткелі отырған референдумға қарсы әдейі ұйымдастырылып отырған арандатушылық деп баға беріп отыр. Ол Қырғызстанда орын алған жағдай оның ішкі мәселесі болып табылатын болса, Қазақстан гуманитарлық көмектен өзге ешқандай көмек көрсете алмайды дейді. Шәріпбек Әмірбектің айтуынша, референдум қалыпты жағдайда өткенде ғана Қазақстан елшілік қызметін күшейтіп, ішкі жанжалдарды шешуге ат салысуы мүмкін.
27 маусымда референдум болады ғой. Соны енді ескі саяси топ соны болдырмаудың амалын жасайды. Соған байланысты мына соңғы жаңағы 11 күнгі болған нәрсенің бәрі соған байланысты. Мен осы 2 күн болды мына оңтүстік, солтүстік жағында болып қайттым, яғни Ескікөлде. Ол жақта жалпы жағдай тыныш. Мен соған қарағанда бірінші референдумның қарсаңында әлі де ондай болуы мүмкін осындай конфликттер. Екінші жағынан бұл енді өзбек пен қырғыздың арасындағы конфликт қой. Бұның бір ерекшелігі сондай болып тұр. Соған қарағанда осы конфликтіні Бакиевтің тобы сәл өршітуі мүмкін. Мына жаңа билікке келген топтың саяси легитимизация дейді ғой, мойындалуын пока жоққа
чыгаруу үчүн Өзбектин кыргыз жанжалын күчөйтүү мүмкүн жакында.
Ал саясаттанушу Сейфулла Сапанов бул пикир менен келишпейтинин айтат. Ол Ошта орун алган кактыгыстар арандатуучулуктан орун алып отур деп бага бергенден көрө әлеуметтік экономикалық жағынан туындап отырған жағдай деп қарастыру қажеттілігін алға тартты. Оның айтуынша, сонда ғана оштағы жағдайды шешуге болады. Сонымен қатар ол уақытша үкімет жағдайды ушықтырмай бақылауда ұстауға қаншалықты әлі келетіні белгісіз болғандықтан, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстан төрағалығы етіп отырғандықтан, сол мүмкіндікті пайдалана отырып шешіп алу керек дейді. Ол бұл мәселе жақын арада шешілмейтін болса, екінші Ауғанстан аталуы мүмкін дейді.
Орналасуы жағынан шекаралық аймақ соның өзгертілмес. Бұрында да қайшылықта шиеленіскен болатын 90-шылардың басында. Қазір жаңа жағдайда бұл мәселе жалпы әлемдік қауымдастық талқылауға қызығып отыр. Оның ішінде Қазақстан енді ОБСЕ-нің төрағасы ретінде бүгін бұл мәселені өте күрделі мәселе ретінде қарап, оның ушығуына жол бермеу керек, оның механизмдері өте. Ең бірінші бұл жерде қырғыздарға байланысты. Қырғыз үкіметі бұл жағдайды өз қолында ұстау керек. Ол қаншалықты қолынан келеді халықтық қамтамасыз ету үшін билік өте күшті болу керек. Әзірше өкінішкері бұларда бұл биліктің конституциялық негіздері қаланбай жатқанда қолда бар инструменттерді пайдаланып қазір ең бірінші қырғыздардың өзбектерге қарсы өзбектердің қырғыздарға қарсы антагонизм тоқтату керек. Тарихта бұндай антагонизм жоқ болған емес, қолдан жасап отырған саясат деп мен.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбат тыңдарман, соңғы хабарларға қарағанда биліктен қуылған бұрынғы қырғыз президенті Құрманбек Бакиев Қырғызстанның оңтүстігіндегі этникалық қақтығыстарға өзінің қатысы жоқ екендігін мәлімдеген. Бұрынғы президент елдегі зорлық-зомбылықтарға Бакиевтің қатысы бар деген хабарларды нағыз өтірік деп жоққа шығарып отыр. Бакиевтің айтуынша, уақытша үкімет толқуларды баса алмайтындығын көрсетіп отыр. Ошта туып өскен Бакиев сәуір айындағы толқулар барысында биліктен қуылған болатын, қазір ол Беларусьте тұрып жатыр. Ал сенбі күні Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отымбаева елдегі жағдайды қалпына келтіру үшін Ресейден әскери көмек сұраған болатын. Алайда Мәскеу Қырғызстандағы жағдай ішкі қақтығыс деп өзірше оған араласпайтындығын хабарлады. Дегенмен Мәскеу Бішкекке гуманитарлық көмек көрсетуге әзір деді Кремль өкілдері. Ал АҚШ мемлекеттік департаментінің мәлімдеуінше Вашингтон Қырғызстанның оңтүстігіндегі бейбітшілік пен қоғамдық тәртіпті тез арада қалпына келтіруге шақырған. Мемлекеттік департамент Қырғызстандағы жағдайды мұқият бақылап отырғанын хабарлап отыр. Сонымен қатар Amnesty International ұйымы Қырғызстанды елдегі өзбек азаматтарын этникалық зорлық-зомбылықтан қорғауға шақырып, көршілес мемлекеттерден босқындар үшін шекараларын ашық ұстауды талап етті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы сіз апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыз. Маусымның 11-де Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің басшылары Ташкентте бас қосты. Саммит барысында Оштағы жағдай талқыланып, Қырғызстанға гуманитарлық көмек көрсету туралы шешім қабылданды. Жиында сонымен қатар ұйымға жаңа мүше қабылдау шарттары да айқындалды. Тақырыпты Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет басшыларының Ташкенттегі кездесуінде Қырғызстанға гуманитарлық және қаржылай көмек көрсетудің маңыздылығына тоқталып өтті. Оның пікірінше, Қырғызстанға қазіргі қиындықтардан өтіп, бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтап, әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту үшін көмек берудің маңызы өте зор. Қырғызстанға гуманитарлық көмекпен бірге несие ретінде қаржы бөлудің өзі аса маңызды, деді Назарбаев. Қазақстан президентінің айтуынша, Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Астана Орталық Азия аймағында қауіпсіздік пен тұрақтылықты, бейбітшілікті сақтауға үлкен мән беретін болады. Алдағы 4 жылда ұйымға Қазақстан төрағалық ететіндігі белгілі. Бұл қазіргі Қырғызстанда болып жатқан оқиғаларға байланысты үлкен маңызға ие болып отыр, дейді Назарбаев. Ташкенттегі саммитке Қырғыз елінің делегациясын Қырғызстанның сыртқы істер министрі қызметін атқарушы Расул Қазақ Баев бастап келді. Ол саммитке қатысушыларға Қырғыздың Ош қаласындағы соңғы оқиғалар туралы қысқаша баяндап берген. Қырғыздың уақытша үкіметі Ош қаласы мен оған жақын маңдағы аудандарда төтенше жағдай жариялап отыр. Қырғыздың оңтүстігіндегі Ош, Жалалабад облыстарында этникалық өзбектер жиі қоныстанғаны белгілі. Ташкенттегі саммитте Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің басшылары Қырғызстанда қалыптасқан жағдайға қатысты ұстанымдарымен бөлісті. Саммит жұмысын бақылаған журналист Аркадий Дубновтың Азаттық радиосына хабарлауынша, Өзбекстан президенті Ислам Каримов көрші елдегі қақтығыстарды Қырғызстанның ішкі мәселесі деп бағалаған.
Он сказал, что это событие в Киргизии, это исключительно внутреннее дело Киргизии, и этим все сказано.
Каримов кыргыз элиндеги жагдай Кыргызстандын ички маселеси деп кыска кайырды. Осыган караганда сырткы күчтөр, сонун ичинде ушундай коопсуздук келисим уюмунда Кыргызстандагы жагдайга аралашкысы жок.
УДКБ либо какие-то внешние силы не собираются.
Деп кабарлады Аркадий Дубнов. Кытай төрагасы Ху Цзинтао болса, Ташкенттеги кездешүүдө Кыргызстандагы жагдайдын тезирээк реттелетиндигине сенім билдирген. Биз Кыргызстандагы жагдай тезирээк туракталат деп сенемиз. Соган мүдделебиз деп атап көрсөткөн Кытай башчысы. Будан бөлөк Шанхай ынтымакташтык уюмунун мүчөлөрүнүн башчылары уюмга жаңа мүчөлөр тергөө туралы эреженин бекитти. Кужатка сәйкес уюмга кабылданатын мемлекет уюмга мүчөлөрдүн баарлыгы менен дипломатиялык карым-катнаш орнотуп, Шанхай ынтымакташтык уюму аясында бакылоочу мәртебесине ээ болуу тиис. Буга коса мүчөлүккө үмүткөр мемлекет уюм элдери менен тыгыз экономикалык жана гуманитарлык байланыш орнотуп, Биркен Улуттар уюмунун санкцияларынан ада башка да мемлекеттер менен карулуу кактык жагдайында болмоо тиис. 2006 жылы Казакстандын усунусу негизинде Шанхай ынтымакташтык уюмуна жаңы мүчөлөр менен бакылоочулар кабылдауга мораторий жарыяланганы белгилүү. Казыркы таңда Шанхай ынтымакташтык уюмуна 6 мемлекет мүчө, алар Россия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Тажикстан жана Өзбекстан. Буга коса Иран, Пакистан, Үндүстөн жана Монголия бакылоочу мартебесине, Беларусь менен Шри-Ланка диалог жөнүндөгү әріптес мартебесине ээ болуп отур. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсенбек.
Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Апта тынысы бағдарламасының жалғасында мынадай тақырыптар мен таныс боласыздар. Қытай төрағасы Ху Цзинтаоның Астанаға мемлекеттік сапары барысында Қазақстан мен Қытай бір қатар келісімдерге қол қойды. Вашингтондағы Хельсинки комитетінде өткен тыңдауда Қазақстанның атына сын айтылды. Тәуелсіз журналист саясаткер Батырхан Дәрімбеттің көлік апатынан жұмбақ жағдайда қаза тапқанына 5 жыл толды. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Сиз апта тынысы бағдарламасын тыңдап отурсуз. Маусымның 12-сінде Кытай төрағасы Ху Цзинтаоның Астанаға мемлекеттік сапары барысында Қазақстан мен Кытай бір қатар келісімдерге қол қойды. Атап айтқанда, атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы ынтымақтастық пен Қазақстан-Кытай газ құбырының екінші учаскесін жобалау, қаржыландыру, құрылысын салу және пайдалануға берудің негізгі қағидалары туралы келісім жасалды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Ербол Сейілхан хабарлайды.
Қазақстан мен Қытай құны 3,5 миллиард ақш доллары болатын Бейнеу-Базой-Шымкент газ құбырының екінші учаскесін салу және бұдан бөлек Орталық Азия газ құбырын кеңейту туралы өзара келісімдерге келді. Сондай-ақ бүгін қос елдің үкіметтері арасында атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану, табиғи уран концентраттарын сату, алу туралы келісім шарттарға да қол қойылды. Ал былтыр Кеңқияқ Құмқойыл құбыры арқылы Аспанасты мемлекетіне 8 миллион тонна қазақ мұнай тасымалданған. Сондай-ақ келіссөздер барысында энергетикалық, мұнай-газ саласындағы екіжақты экономикалық әріптестік қарым-қатынасты қазіргіден де тереңдету жайы көтерілді. Сонымен қатар мұнай-химия, ауыл шаруашылық саласындағы ынтымақтастықты арттырып, трансшекаралық өзендерді тиімді пайдалану мәселесі де қозғалды. Және де Нұрсұлтан Назарбаев пен Ху Цзинтао дағдарысқа байланысты 3 миллиард ақш долларына дейін төмендеп кеткен сауда айналымын қайта жандандыруға уағдаласты. Өткені дағдарысқа дейін екі мемлекет арасындағы алыс-беріс 17 миллиард ақш долларын құраған болатын. Бақ өкілдеріне берген сұхбатта қос елдің жетекшілері әлемдік қауіпсіздік мәселелері бойынша да өзара пікір алысқандарын айтты. Оның ішінде көрші қырғыз еліндегі жағдайды тұрақтандырып, гуманитарлық көмек көрсету жөнінде келісілгенін мәлімдеді. Айта кетейік, бұл Қытай Халық Республикасы төрағасы Ху Цзинтаоның Қазақстанға жарты жылды жасап отырған осымен екінші ресми сапары. Кездесу барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылы дағдарысты еңсеруге байланысты Қытайдан 10 миллиард ақш долларының алынғандығын атап өтті және қыруар қаржы дағдарысқа арналған бағдарламаларға бөлінгенін айтты. Ал биыл тағы да аспанасты елінен қосымша несиелер алына ма жоқ па, бұл жайы мәлімделген жоқ. Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзинтао мен Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев ауыл шаруашылық саласында да бірігіп жұмыс жасау жөнінде уағдаластым, бірақ Қытай тарапынан дән дақылдар егуге жер беріле ме жоқ па, бұл жағда белгісіз. Өткені бақ өкілдеріне берілген сұхбатта тек ресми мәлімдемелер ғана айтылды, ал қос елдің жетекшілері жабық есік жағдайында қандай мәселелерді талқыланғанын жұмбақ күйінде.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Вашингтондағы Хельсинки комитетінде өткен тыңдауда баспасөзге қарсы жаппай қудалаулар жалғасып жатқан Қазақстанның атына сын айтылды. Бұл туралы толығырақ әріптесім Күләй Бестаева баяндайды.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз еркіндігі жөніндегі өкілі болып, үш ай бұрын ғана тағайындалған Дуня Миятович бұрынғы совет елдерінде журналистерге қарсы шабуылдар мен шектеулер шектен тыс өсіп кеткен деп дабыл қақты. Құрама Штаттарға алғашқы ресми сапармен барған Миятович маусымның 9 күні ақштың Хельсинки комитетінде сөз алып, аталған аймақтағы қуғын сүргіндердің көптеген мысалы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын масқаралайтын тақтаға айналдырып отыр деді.
Violence against journalists equals violence against society and democracy.
Журналистерге қарсы қақтығыстар қоғам мен демократияға қарсы қақтығыстар болып отыр. Оны жасағандар қатаң жазаланып, айыпқа тартылуы тиіс. Бұл тұрғыда үкіметтен бастап прокуратура, құқық қорғау органдары тыңғылықты түрде тергеу жүргізбесе, онда алға басушылықтар бола қоймайды дегеле. Миятович Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жетекшілігінде отырған Қазақстан ақпарат құралдарының еркіндігін қамтамасыз ете алмай отыр деді. Халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың қарсылықтарына қарамастан, Қазақстан 1 қаңтардан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алды. Одан кейінде Қазақстан билігі елдегі адам құқықтарын жақсартып, баспасөзге жасалған шектеулерін жеңілдетуге сөз бергенімен, төрағалыққа кіріскен 5 айдан кейінгі нәтижесі азғантай ғана болып отырғанын айтады Миятович.
When it comes to the plans and promises that Kazakhstan did,
Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше 56 елдің алдында берген уәделері мен жоспарларына келсек, қазірге дейін мен ол уәделердің біреуін ғана көре алдым. Оның өзі хабар тарату үшін рұқсат беретін заңға жасалған үстіртін өзгерістер дейді Миятович. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының аймағында орын алған ең соңғы журналист өлімінің өзі Қазақстанда болды дейді ол. Өткен жылы 22 желтоқсанда Қырғызстан журналист Геннадий Павлюк аяқ-қолы байланып Алматыдағы 6-шы қабатты үйдің терезесінен лақтырылған соң 6 күннен кейін көз жұмды. Билік оның өліміне қатысты істі әлі тергеп біткен жоқ деді Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі. Кісі қолынан қаза тапқан журналистердің ісі Қазақстаннан тыс жерлерде де ашылмай отыр деген Миятович, Ресейдегі журналистер өлімінің себебі мен қылмыскерлер жазаланбай қалғанын да айтты. Сонымен қатар Сербия, Әзербайжан және Украинада да қаза тапқан журналистер өлімінің сыры ашылмады деді бұл ұйымның ақпарат құралдары саласына қатысты өкілі. Сол сияқты журналистер құқығын қорғайтын Freedom House ұйымының Еуразия бойынша бағдарламасының жетекшісі Сэм Паттен Миятовичтің айтқандарында қолдап сөйледі. 1990 жылдардың басында ақпарат еркіндігі кішкене жақсара бастаған бұрынғы совет елдерінде баспасөз бостандығының ахуалы бүгінде қатты нашарлап кетті деді Freedom House өкілі.
We see media freedom and the lack of media freedom attempts to repress and restrict.
Біз ақпарат еркіндігі мен оның жетіспей жатқанын көріп отырмыз. Пікірін білдіру құқығын шектеу мен қудалаулар көп жағдайда бір дерт сияқты болып кеткен. Бұл дерт қауіпті ісік, есінен тану немесе ауыр жара метастаз сияқты ушығып барады. Біз мұның бәрін қазіргі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жағдайында болып жатқанын көріп отырмыз. Бұрынғы Совет одағының коммунистік елдеріндегі осындай кері бағытты байқап отырмыз. Freedom House ұйымының өкілі. Сонымен қатар ақштың Хельсинки комитетінің отырысына журналистерді қорғау комитетінен де өкілдер қатысып, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарын орындамай отыр деп Қазақстан билігін сынады. Қазақстанда тәуелсіз журналистерге қарсы шабуылшылдаушылар жазаланбай, саяси астары бар қудалаулар мен үкіметті сынағандарды түрмеге отырғызу, интернет туралы заңды қатаңдату мәселелері елдің келбетіне көлеңке түсіріп тұр деп айтты журналистерді қорғау комитетінің Орталық Азия мен Еуропа бойынша зерттеушісі Музафар Сулейманов. Оның атап көрсетуінше, Қазақстанда соңғы 18 айдың ішінде бір журналист өлтіріліп, кемінде төртеуі шабуыл құрбаны болды. Ел билігі журналист қауымға қарсы болған мұндай күш қолдану қақтығыстарын реттеуде еш прогресс көрсете алмай отырғаны айтылған. Сондай-ақ журналистерді қорғау комитетінің өкілі Сулейманов билік өзін сынағандарды қолдан жасалған айыптармен түрмеге отырғызып жатыр деді. Оған дәйек ретінде тәуелсіз журналист Рамазан Есіркепов пен журналистердің құқығын қорғаушы болған Евгений Жовтестің темір торға тоқтылып қойғанын келтірген. Журналистерді қорғау комитетінің Орта Азия бойынша сарапшысы Музафар Сулеймановтың сөзіне қарағанда, бұл комитеттің Орталық Азия мен Еуропа бойынша бағдарламасының үйлестірушісі Нина Огнянова өткен аптада Қазақстанға барып, Тараз қаласында түрмеде отырған журналист Есіркеповпен кездеспекші болған. Жергілікті билік алдымен Огняноваға Есіркеповке жолығуға рұқсат беріп, кейін 1 сағаттан соң ол шешімдерін өзгертіп, қайтадан кездесуге тыйым салған. Журналистерді қорғау комитетінің өкілі аяқ астынан жасалған бұл өзгерістерді өзгеріс туралы түсініктеме ала алмастан қайтқан. Қазақстандағы баспасөз еркіндігіне төнген басқа да қауіп-қатерлер туралы деректерін Хельсинки комитетіне ұсынған Сүлейманов, қазақ үкіметі сын айтқан ақпарат құралдарын арожданға тіл тигізді деген айыппен қылмыстық және азаматтық істер арқылы жазалап жатыр деді. Оның ішінде ақпан айында бірнеше тәуелсіз басылым президенттің күйеу баласы Темір Құлыбаевты жемқорлық істерге қатысты айыптайтын ашық хатты жариялаған соң Алматы қаласының аудандық соты барлық бұқаралық ақпарат құралдарына қарсы шешім шығарғанда айтылған. Қазақстан билігі жеке басқа тіл тигізді деген желеумен бірнеше журналисті айыппұлмен жазалап, сыни мақалалар жазатын басылымдарды тізе бүктірді деген журналистерді қорғау комитеті соңғы 2 жылда үкімет ресмилері мен мемлекеттік агенттіктерінің тіл тигізді деген шағымдармен 60-тан аса іс қозғалғандығын келтіріп отыр.
Қымбат тыңдарман, ал маусымның 7-сі күні тәуелсіз журналист саясаткер Батырхан Дәрімбеттің көлік апатынан жұмбақ жағдайда қаза тапқанына 5 жыл толды. Марқұмды еске алушылар демократиялық реформалар мен ұлт мәселесі талаптарында Батырхан жеткен биікке жете алған жоқпыз деп мәлімдеді. Тақырыпты Мәншуға Саутай жалғастырады.
Дүйсенбі маусымның 7-сі күні Алматыда бір топ қоғам қайраткерлері мен оппозиция өкілдері осыдан 5 жыл бұрын жұмбақ жағдайда қайтыс болған тәуелсіз журналист әрі саясаткер Батырхан Дәрімбетті еске алды. Алдымен туған туыстары марқұмның аруағына бағыштап Құран оқытты, кейін тіркелмеген Алға партиясының кеңсесінде еске алу жиынын өткізді. Жиында сөз алған марқұмның әйелі Гүлшара Дәрімбет Батырхан Дәрімбеттің қандай адам болғандығын тебірене еске алды. Танымал оппозициялық журналист Батырхан Дәрімбет 2005 жылы маусымның 2-сі күні Алматыдан Таразға бара жатқан жолда көлік апатына ұшырады. Ауруханада жасалған операцияға қарамастан журналист маусымның 6-сынан 7-сіне қараған түні Тараз ауруханасында қайтыс болды. Азат газетінің бас редакторы және Қазақстанның демократиялық таңдауы партиясының саяси кеңесінің мүшесі Батырхан Дәрімбеттің өлімі ресми түрде жол апатынан болды делінеді. Бірақ та 2005 жылы парламент сайлауына қатысу үшін Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы тіркелген соң жан-жақтан қысым күшейгендігі аян. Туыстары мен әріптестері, оппозиция мүшелері Батырхан Дәрімбет тапсырыспен өлтірілді дейді. Батырхан Дәрімбет 10 жылға жуық Азаттық радиосы Қазақ редакциясының тілшісі болған еді деп ескалат сол кездегі Азаттықтың Алматы бюросының жетекшісі Саясат Бейсбай.
Ол үшін Азаттық радиосынан берген өзгерген дүниедегі Орталық Азия, үкімет және оппозиция деген бағдарламалар жылдар бойы жүрді. Солардың барлығының тыңдармандары республикамыздың әр түкпірінен хабарласып ризашылығын білдіріп отырған болатын.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздер апталық үкімет және оппозиция хабарын тыңдап отырсыздар. Бұл аптада оппозициялық саяси күштердің өзара бірігу процесі белгілі бір кезеңге жетті.
Бұл Азаттық радиосының қорында сақталған 2002 жылғы қазан айындағы Батырхан Дәрімбеттің кезекті хабарынан үзінді болды. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап Дәрімбет елдің қоғамдық саяси өміріне белсене атсалысты. 1991 жылы Азат қозғалысы төрағасының орынбасары, 96-шы жылы Мұстафа Шоқай атындағы қоғамдық қордың президенті, Азаттық радиосының тілшісі, Азат қоғамдық саяси газеті мен Жас Түркістан журналына жетекшілік етті. 1999 және 2004 жылдары Қазақстан парламент мәжілісіне депутаттыққа үміткер болды. 2002 жылдан бастап Батырхан Дәрімбет Қазақстанның демократиялық таңдауы республикалық қозғалысының белсенді мүшесі болды. Алматыда тәуелсіз журналисті еске алушылар оның талантты журналист қана емес, сондай-ақ демократиялық идеялардың табанды қолдаушысы болғандығын айтты. Дегенмен сол жолды біз жалғастыра алдық па деген сұраққа танымал режиссер Болат Атабаев күмәнмен жауап берді.
Мен өз басым Батырханның алдында кінәлі сияқтымын. Оның өмірі қиғаны, өмірінің ұстанымы, бәрі жұмысы, ойы, не үшін кетті бұл өмірден, қызметте жүріп кетті, үйді отырып кеткен жоқ. Жолда осы күрестің үстінде кеткен адам, енді төзейік, оған да төзейік, сабырлық берсін құдай бізге, бірақ енді бір жағына сабырлық бермес екен деп ойлаймыз. Бір жағына тезірек белсенділікті көрсек, тезірек мына өзгерісті қолға алсақ.
Журналист әрі саясаткер Батырхан Дәрімбет өмірінің соңғы жылдары Алға оппозициялық партиясын құруға атсалысқан еді. Қазақстандағы демократиялық ұйымдарда совет заманынан бері күрескен, ғұмырының соңына дейін өзі негізін қалаған тәуелсіз Азат газетінің редакторы болған Батырхан Дәрімбет қаза тапқаннан кейін Азат газетін оның келіні Назира Дәрімбет басқарып келеді. 2005 жылы қыста Батырхан Дәрімбеттің тұңғышы әке жолын қуған тәуелсіз журналист оппозициялық және тәуелсіз басылымдарда еңбек еткен Асқар Дәрімбетте 33 жасына қараған шағында қайтыс болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Осымен апта тынысы бағдарламасы өз мәресіне жетті. Енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабам.